สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ You Become What You Think เป็นหนังสือเสียงแนวพัฒนาตนเองที่วางอยู่บนแนวคิดคลาสสิกว่าความคิดที่เราปล่อยให้เกิดซ้ำจะค่อยๆหล่อหลอมอารมณ์การตัดสินใจและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเนื้อหาของหนังสือมุ่งชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับความคิดกับการสร้างนิสัยภายในโดยเน้นมุมมองเชิงปฏิบัติว่าการเปลี่ยนสิ่งที่คิดอย่างสม่ำเสมอสามารถเปลี่ยนวิธีมองปัญหาเป้าหมายและตัวตนได้หนังสือเล่มนี้มีลักษณะเป็นงานปลุกพลังใจแบบกระชับมากกว่า งานวิชาการจึงเหมาะกับผู้อ่านหรือผู้ฟังที่ต้องการกรอบคิดเรียบง่ายนำไปใช้ได้จริงและไม่ต้องการทฤษฎีซับซ้อนเกินจำเป็นความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การหยิบหลักคิดที่คุ้นเคยมาเรียบเรียงให้อยู่ในรูปของการสะท้อนตนเองและการฝึกมุมมองใหม่มากกว่าการเสนอระบบการพัฒนาตัวเองที่หนักไปทางเทคนิคผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความคิดซ้ำคือแรงที่ค่อยๆสร้างนิสัยและตัวตนแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าความคิดไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวแต่เป็นแรงขับที่สะสมผลในระยะยาวเมื่อคนเราคิดวนอยู่กับความกลัวความลังเลหรือความไม่มั่นใจพฤติกรรมที่ตามมาก็มักเป็นการหลีกเลี่ยงและผัดวันประกันพรุ่งในทางกลับกันหากเลือกให้ความสนใจกับความสงบความกล้าหาญหรือความตั้งใจอย่างสม่ำเสมอการกระทำในแต่ละวันก็จะเริ่มเปลี่ยนตามหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงการคิดบวกแบบผิวเผินแต่ชี้ให้เห็นกลไกพื้นฐานว่าความคิดเป็นตัวกรองของประสบการณ์และเป็นตัวกำหนดว่าคนเราจะตีความเหตุการณ์อย่างไรประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการเปลี่ยนชีวิตไม่ได้เริ่มจากเหตุการณ์ใหญ่เสมอไปแต่เริ่มจากคุณภาพของสิ่งที่ปล่อยให้เกิดขึ้นในใจซ้ำแล้วซ้ำอีกประเด็น2การควบคุมความสนใจสำคัญกว่าการบังคับผลลัพธ์ภายนอกหนังสือเสนอว่ามนุษย์มักพยายามควบคุมผลลัพธ์ภายนอกทั้งงานความสัมพันธ์หรือความสำเร็จแต่สิ่งที่ควบคุมได้จริงก่อนคือทิศทางของความสนใจเมื่อความสนใจถูกฝึกให้กลับมาที่สิ่งสำคัญความคิดจะไม่กระจัดกระจายและการตัดสินใจจะมีความชัดเจนมากขึ้นแนวคิดนี้ทำให้การพัฒนาตนเองในหนังสือมีลักษณะเป็นการฝึกวินัยทางจิตใจมากกว่าการตั้งเป้าหมายลอยๆผู้ฟังจึงถูกชวนให้สังเกตว่าในแต่ละวันกำลังให้พื้นที่กับอะไรในหัวมากที่สุดเช่นความกังวลเรื่องที่ควบคุมไม่ได้หรือเป้าหมายที่ต้องการจริงๆเมื่อความสนใจถูกจัดระเบียบความประพฤติและการลงมือทำจะมีความต่อเนื่องมากขึ้นหนังสือจึงเน้นการหันกลับมาดูคุณภาพของความคิดประจำวันเพราะนั่นคือจุดเริ่มของการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยั่งยืนประเด็น3การเป็นคนใจเย็นเมตตาและมั่นคงเริ่มจากการคิดเช่นนั้นซ้ำๆอีกประเด็นที่เด่นคือหนังสือย้ำว่าคุณลักษณะภายในไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่เกิดจากการเพาะเลี้ยงทางความคิดหากต้องการเป็นคนใจเย็นก็ต้องฝึกนึกถึงความสงบมากกว่าความเร่งร้อนหากต้องการเป็นคนเมตตาก็ต้องให้พื้นที่กับความเข้าใจผู้อื่นมากกว่าการตัดสินอย่างรวดเร็วแนวทางนี้ทำให้การพัฒนาตัวเองไม่ใช่การบังคับอารมณ์แต่เป็นการค่อยๆปลูกนิสัยทางจิตใจผ่านการเลือกมุมคิดหนังสือในหมวดนี้มักมีคุณค่าตรงที่ทำให้เรื่องคุณธรรมและความมั่นคงทางใจเชื่อมกับชีวิตประจำวันได้จริงไม่ใช่เพียงแนวคิดเชิงนามธรรมผู้อ่านจึงได้มุมมองว่าความอดทนความกล้าหาญและความสม่ำเสมอไม่ได้เป็นคุณสมบัติที่มีหรือไม่มีตั้งแต่ต้นแต่เป็นผลของการฝึกคิดซ้ำจนกลายเป็นรูปแบบของการตอบสนองต่อโลกประเด็น4ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายภายในกับการลงมือทำในโลกจริงหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การสร้างความรู้สึกดีแต่เชื่อมความคิดเข้ากับการกระทำอย่างชัดเจนแนวคิดหลักคือเมื่อคนเราคิดถึงเป้าหมายอย่างมีระบบจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่ต้องทำในชีวิตจริงได้ชัดขึ้นความคิดจึงทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศภายในที่ช่วยลดความสับสนและทำให้การตัดสินใจมีทิศทางมากขึ้นจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้บอกว่าแค่คิดก็พอเสนอว่าการคิดที่ถูกต้องทำให้การลงมือทำมีความต่อเนื่องและมีเหตุผลกว่าเดิมเพราะเมื่อภาพในใจชัดการเลือกสิ่งสำคัญย่อมง่ายขึ้นผลลัพธ์เชิงปฏิบัติจึงอยู่ที่การลดพลังงานที่สูญเสียไปกับความลังเลและการฟุ้งซ่านนี่เป็นมุมที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปที่มักเน้นแรงบันดาลใจชั่วคราวเพราะมันชี้ไปที่โครงสร้างของการคิดซึ่งรองรับการกระทำทุกวันประเด็นสุดท้ายหนังสือเสียงที่เน้นการสะท้อนตนเองมากกว่าทฤษฎีซับซ้อนเมื่อพิจารณาในฐานะหนังสือเสียงหนังสือเล่มนี้น่าสนใจตรงความกระชับและความตรงประเด็นเนื้อหาไม่ได้พยายามอธิบายจิตวิทยาเชิงวิชาการอย่างลึกซึ้งเลือกใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายเพื่อให้ผู้ฟังนำไปคิดต่อได้ทันทีลักษณะเช่นนี้เหมาะกับคนที่ต้องการแนวทางสั้นชัดและนำไปทบทวนซ้ำได้ระหว่างเดินทางหรือทำกิจวัตรประจำวันความเรียบง่ายของโครงเรื่อง ความคิดยังช่วยให้สารหลักไม่กระจายคือความคิดกำหนดทิศทางของความรู้สึกความรู้สึกกำหนดการกระทำและการกระทำสะสมเป็นตัวตนหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงการใช้งานจริงมากกว่าการเสนอแนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ฟังที่คุ้นกับหนังสือแนวพัฒนาตนเองอยู่แล้วเล่มนี้จะให้ประโยชน์ในฐานะข้อความเตือนใจที่ชัดเจนและเป็นกรอบทบทวนว่ากำลังเลี้ยงดูความคิดแบบใดในแต่ละวันโดยสรุป Become What You Think เหมาะกับผู้อ่านหรือผู้ฟังที่สนใจหนังสือพัฒนาตนเองแบบสั้นกระชับและเน้นการฝึกมุมมองภายในมากกว่าทฤษฎีซับซ้อนโดยเฉพาะคนที่ต้องการเครื่องมือทางความคิดเพื่อจัดการความฟุ้งซ่านความลังเลและนิสัยทางอารมณ์ที่ฉุดรั้งการลงมือทำจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การย้ำความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่คิดเป็นประจำกับสิ่งที่ค่อยๆกลายเป็นตัวเราจึงให้ประโยชน์ทั้งในระดับการทบทวนตนเองและระดับการปรับพฤติกรรมในชีวิตจริงเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้ไม่ได้เน้นกลวิธีมากมายหรือกรณีศึกษาเชิงธุรกิจแต่เน้นสารหลักที่ตรงและจำง่ายทำให้เหมาะสำหรับการฟังซ้ำเพื่อย้ำกรอบคิดผู้ที่กำลังมองหาหนังสือที่ช่วยตั้งหลักให้ความคิดและทำให้การตัดสินใจมีความชัดขึ้นจะได้ประโยชน์จากเล่มนี้ค่อนข้างมากหากคุณต้องการสนับสนุน Advait Karambelkar คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่